Podcast Network Asia.
Punchline with Alex Calleja is brought to you by Podcast Network Asia and Podmetrics. Now, exclusively on Spotify and powered by Anchor. Libre lang gumawa ng podcast sa Anchor, kaya kung isa ka ring aspiring podcaster, sign up na sa anchor.fm. Eto na! Nako! Special talaga yung 2023 dahil guest natin. Ang lagi nating suki ng 2022. At lalong gumanda, lalong sumeksi. Ayana Misola. Ayana!
Hi! Hello everyone!
Kumusta ka na? Ang tagal natin nagkita.
Okay naman. Sorry
okay
na.
Okay. Ano bang pinagkakabalan mo ngayon? Sandali, bago mo sagutin yan, ba't ganyan tsura mo? Nakaiga ka ba?
Kasi wala akong mapatungan, sorry.
Oo. Saan mo ba gusto mong ipatong?
Ha?
Saan mo gusto mong ipatong yan?
Kahit, ewan. Kahit saan. Joke!
Ano ang pelikula mo ngayon, Ayana?
Bugso.
Ano naman yung bugso? Sa dami ng pelikula mo sa Viva Max, ano naman yung bugso?
Okay, yung bugso is about sa high-class prostitute na si Stella Cruz, kapartner ko dito si Sid Lucero. Nagtatrabaho kami sa isang organization. Para siyang isang online platform. Kung saan parang available.
Nakamute ka?
Available. Kung saan available yung...
Mute! Nakamute ka nga! Ba't ka nag-mute ka?
Kasi kapag... Sorry. Alam, podcast kasi ito, di ba?
Okay lang. Oh, alam mo itong podcast ko talaga, napaka-ano ito, on the spot, natural, wala kami tinatago dito, yan. Ayana, ito na, didiretso na ako. So, yung sa bugso, parang high-class na prostitute ka, tapos, anong komplikasyon na nangyayari sa pelikula? Without spoiler ha, anong komplikasyon nun?
Nasa high-class prostitution, tapos community siya, tapos gusto na naming mag-quit ni Seed. Pero hindi pwede kasi yung tao behind doon, isang powerful na tao. So hindi niya kami pinapayagan na mag-quit. So yun yung conflict.
Ayun, nagbago itsura mo, no? Parang pumayat ka ba? Sa buhok ba yan? Lalo kang gumanda. Ano
pumayat.
Ba yan? Ano, pumayat ka, no?
Mm-mm.
Kung saan 2022 mo? Ba't ka pala pumayat? Nagpapayat ka by design, no? Talagang...
Pumayat dahil sa COVID. Tapos yun, natuluyan, no?
Nagka-COVID ka?
Mm-mm. Nung bago i-shoot yung bula.
Oo.
Nagtuloy-tuloy na yung pagiging payat.
Oh, pero may ano ka, may, yung COVID mo, may symptoms o...
No, walang symptoms.
Oo.
Pero lang siyang normal na flu, ganun.
Ganda mo lalo. Bagay sa'yo yung payat. Tapos yung suot mo pa. Ikaw lang talaga yung guest ko na... Alam mo bang nag-viral ka sa yung mga videos mo sa akin? Nakakarating ba sa'yo yun? Yung mga videos mo?
Oo, lalo na yung Habibi, nung bago pa lang ako. Hindi ko nga alam eh, anong meron dun. Sabi ko lang naman Habibi.
Oo, di ba? Kalata, di ba? Sabi ko sa'yo, iba tong podcast na to eh. Pero anong kumusta naman ang 2022 mo? Kung halimbawa, i-summarize mo yung nangyayari sa 2022, ano yung masasabi mo?
Sobrang saya kasi naka-11 ako ng movie bago mag-end. Pero yung isa, next year pa yata yung show me.
Pero ginawa mo na.
Mm-mm, kakatapos lang last week.
Kumusta naman ang personal na buhay mo? Magsimula tayo sa family. Ano naman ang latest sa family mo?
Latest, nanood pa rin sila sa Laguna. Ganyan. Dati naalala ko dun mo ako ini-interview sa Laguna. May aso pa, 'di ba? Parang naka-mute din ako noon kasi ang ingay ng aso ng kapitbahay. Ngayon nandito na ako sa QC, naka-condo na ako, tahimik na.
So ibig mo ba sabihin, nag-progress na yung buhay mo from Laguna, tapos condo ka na ngayon? Ayun ba yung katas ng yung mga pelikula sa Viva Max?
Mm-mm, etong condo, ayan. Sa tulong ng Viva.
Anong malaking pagbabago sa buhay mo mula nang sumaba ka sa Viva Max? Na mas, doon muna tayo sa in terms of, yung status sa buhay, anong malaking pagbabago?
sa status ng buhay namin. At ganun pa din naman. As in, marami pa rin bayarin. Pero yung difference, mas nakafocus na ako nun sa work. Parang, kasi nga naalis na ako sa Laguna, hindi na ako nahihirapan mag-travel-travel. Katulad dati na back and forth ako to QC, ganyan.
Eh, ano, yung alimbawa, di ba sa Viva Max, isa ka sa mga tinuturing na star sa Viva Max kasi sa mga pelikula mo. Anong masasabi mo? Ikaw ba talaga ang parang nangunguna pagdating sa Viva Max?
Hindi naman. Grabe naman yung nangunguna.
Hindi, alimbawa, mag-iisip ako ng top 3 na babae, isa ka doon. Sino pa yung kasama mong dalawa na parang ka-level mo in terms of popularity?
Si AJ, tsaka si Angeli.
Kayong tatlo. Angeli Kang?
Mm-hmm.
Kala ko hindi na nagpapaseksi si Angeli Kang.
Pero kami yung top 3 sa ano, sa Viva Max talaga.
Okay, kayong tatlo. Kung ano, i-rank mo yung kayong tatlo. Sino yung number 1, sino yung number 2, sino yung number 3?
AJ Ravel pa rin, syempre.
Oh,
sobrang
number...
idol ko yun, walang maka ano doon.
Oh, bakit naman number 1 si AJ sa tingin mo? Bakit number 1?
Siya yung reyna ng Viva Max. At saka sobrang taas ng tingin ko sa kanya. Grabe.
Ba't mas nauna ba siya sa'yo?
Mm-mm, siya yung nauna sa akin.
Ba't sobrang taas ng tingin mo kay AJ Rabal?
Kasi kahit ang daming issues na dumadating sa kanya, as in kayang-kaya niya talaga i-handle.
Yung pagbubuntis niya, totoo ba? Ano ba ang totoo doon? Nagbuntis ba siya ng anak? Ano ba yung totoo bilang ikaw ay malapit sa kanya?
Wala akong alam. Hindi ko alam.
So no comment ka. Okay.
Wala akong
o
alam.
Ngayon, number one si AJ. Sino pangalawa sa inyo ni Angeli Kang?
Si Angeli, syempre, silang dalawa sabay sila sa taya. So, pareho silang nauna. Ako, parang bago lang ako nung last year. Ganyan.
Kunyari. Ayan na, kunyari ah. Dito ka na naman mag-viral, promise. Kunyari, nagtatrabaho kayo tatlo ni Angeli Kang, tapos ni AJ Rabal sa isang beer house. Sa isang beer house, ha? Di ba, high-end prostitution. Di ba, high-end, sa'yo mo, yung pelikula mong bugso is high-end prostitution. Siyempre, nagkaroon ka ng background sa mga, ano. Halimbawa, tatlo kayong naka... Binuksan ko yung aquarium para pumili ako ng tatlong babae. Ha? Okay? Anong specialty ni Ayana Misola? Na para... Anong specialty mo? Halimbawa, binibenta mo yung sarili mo na ako kunin mo kasi ano... Anong sa tingin mo ang specialty mo? Ito wala to ano, idol ha. Ito talagang kunyari tatlo kayong naglalaban-laban bilang kukunin kong babae kasi pagbukas ko ng aquarium. Oy, Ayana Misola, Angeli Kang saka AJ Rabal. Anong lamang ni Ayana Misola para sa ang kunin ko sa gabing 'yon?
Ang hirap naman ng tanong mo. Hindi
Siyempre.
Hindi ako nakapasok sa bar.
Hindi, or... alimbawa nga ikaw, babae ka. Anong sa tingin mo ang lamang mo para ikaw ang piliin ko? Wala nang bar-bar to. Kunyari, tatlo kayo, maglalaban-laban kayo para makuha ko ng gabi na yun.
Ano? Ang hirap.
Anong talent ni Ayana Misola?
Katulad sa bungso,
ano,
kaya
ano?
Ko maging kahit sino kung ano yung trip mo.
Oh, yun nga eh. Sa bugso ba? Ano? Parang role-playing? Ay, ganun. Anong mga
role... trip.
Anong trip nang nagawa mo sa Pilipinas? Isang sample nga, anong trip?
Anong trip? Ayun, parang nagpaka-Japanese ako doon. Mayroong isa doon na sa trailer. Yung parang pabebe masyado. Yung parang Japanese talaga.
Oo.
As in, pati yung costume, ganyan. So, yun. Kung kukunin mo ako, pwede ako maging kahit sino kung ano yung trip mo.
Ano ka, nagmukha ka rin, ano, nagmukha ka rin teenager, no? No?
Ano? Teenager talaga ako, 20 pa
hindi,
lang ako.
Hindi, ang ibig sabihin, nag-ano ka, ang 20 na nga, eh, di dapat 1970. Ibig sabihin, mas, nung in-interview kita dati, parang mas, ano-ano ka pa, ngayon, parang, di ba, nag-bloom ka. Tapos tumuot ka pa ng kamison. Ano ba suot mo?
Ano yan? Lingerie. Ano yan? Ay, siyang lingerie na ano.
Ano? Is it? Napakabait mo sa akin, no? Pag tinanong kita, talagang pakita ka rin, no? Oh. Anong ba asset mo, Ayana? Ba't nasa top 3 ka? Sa akin, ha? Nasa top 3 ka sa akin, eh. Anong asset mo physically? Ba't ikaw lagi ang nasa Viva Max? But ang benta-benta mo, ano sa tingin mo?
Asset?
Oh, ano
Siguro,
sa tingin mo ang dahilan?
admiration.
Oh, wala na akong asset. Ano sa tingin mo ang dahilan? Bakit ang benta-benta na isang Ayana Misola?
Baka dahil sa dimples.
Mario Joseph.
Hindi. Baka ano, baka, ayan, dahil parang akong bata, ganyan. Tapos pagdating sa movie, sobrang wild.
Sobrang wild ka ba?
Hindi naman.
Sa bugso, anong kakaibang ginawa mo dito kumpara sa ibang mga movies mo para naman magkaroon ng idea yung mga nakikinig sa atin?
Sa bugso, yung kakaiba. Yun, nag-portray ako bilang high class prosti. Tapos, iba't iba, as in iba't iba yung piniplay namin ni Seed kada customer. So, kinabog nito yung 365. At saka bukod sa sexy scene, sobrang ganda nung story, tsaka yung acting na, sabi ni Direk, maganda daw yung acting ka dito, as in.
Naks. Eh sa sexy scene, ano yung mga bago dito na hindi mo nagawa sa ibang pelikula mo? Ano yung bagong, ano ba, bagong position, bagong,
Bagong position. As
ano?
in, tapos bagong first time ko makapunta sa motel, nakita ko meron pa ng mga upuan doon na parang, ayun, tsaka yung mga tabi nung bed, meron parang mga slide, pati sa CR.
Ah, talaga? Talagang sinuot nyo
Mismo.
sa actual motel?
Sa motel mismo.
Victoria?
Wow Hotel.
Ah, sa Wow, saan yan? Santa Mesa? O
Pas.
Pasig?
Pas.
Ah, okay. First time mo nakapasok?
First time, tapos sobrang sobrang ganda ng room. Parang tinalo pa nila yung mga ano, yung mga 5-star hotel kasi iba't iba yung design, 'di ba?
Oh, may mga tawag doon
Kasi yun nga
mga
lang, pang kangkangan siya na ano.
pang ano? Pang ano?
Pang kangkangan siya na hotel.
May ano ka? Pinasok ka sa ano? Sa may garahe? May eksena kayo na pumapasok sa garahe? O ano na? Inside na kagad yung nakapakita?
Meron. Nakakatuwa nga kasi first time ko pumunta doon. Para siyang townhouse. Yung tingin ko sa kanya una. Akala ko townhouse.
O tapos?
Diba? Kasi may garahe bawat ano. Tapos may hagdan, ganyan. Tapos pagkapasok ko, ang ganda. Grabe. Iba't iba. May Lego room. Merong parang Batman.
Ay, hindi sa tignan mo isa-isa yung kwarto?
Ang dami namin pinag-shootan. Iba't ibang kwarto.
So, ibig sabihin, dahil sa pelikula na yun, nagkaroon ka na experience sa motel.
Oo, tapos parang gusto ko bumalik.
Sino na makasama mo?
Hindi, kapag ano,
Ay,
kapag meron ng
kala ko
kasama,
sasabihin mo,
babalik.
kala ko sasabihin mo, ikaw, Alex. Malamang, Ayana, binuksan ko yung pinto para yayain mo ako. Ang tagal-tagal na natin magkakilala. Ito, may tatanong pa ako sa'yo. Paano ka mag-celebrate ng bagong taon? Oh.
Magpapakutok.
Saan ka nagpapaputok? Sa loob o sa labas?
Depende. Depende sa feel. Kung gusto mo magkaroon ng sunog, edi sa loob, di ba?
Ay, alam, may tanong ako.
Gusto mo safe, dun ka sa labas.
Ang gumaling ka na sa bagot. Wala na. Nung dati kita in-interview, tapos hanggang ngayon, anong pagbabago ang naranasan mo in terms of sayo, maturity, in terms of ano yung mga naranasan mo sa pelikula na, uy, may mga nangyayari sa yung experience na maganda, but naayos mo pa talaga yung sarapan ko yung
Ano?
Hindi mo ka talaga alam yung epekto mo sa akin. No? May pag-ganong-ganong ka pa. May pag-ganong-ganong ka pa sa strap mo. Ano yung mga nagbago in terms of bilang actress, bilang tao? Simula muna. Mula nung nag-interview tayo, tapos ngayon, anong pagbabago bilang actress ang masasabi mo sa'yo?
Mas ano, mas naging confident ako, tsaka mas natutunan kong i-embrace yung role ko. Kasi dati, kapag nung bago pa lang ako, parang naiya ako na magpa-sexy. Doon sa ano, doon sa set. As in, di ba madaming tao sa set palagi. So parang nahiya ako. Kaso naisip ko na parang kaya kami kinuha para gawin yun. As in, kaya ako natanggap sa role na yun para gawin yun. So natutunan ko maging professional, ganyan. Tapos, ano ba? As a tao, mas natutunan ko kung gaano kahalaga yung genre na ginagawa namin. Importante pala siya sa daily life ng tao. Kasi dati, syempre, di ba, kapag conservative ka, parang isipin mo, bastos, bastos yan, yung paghuhubad, ganyan. Pero kasama talaga siya sa pang-araw-araw na buhay. Tsaka yung pakikipag, ano, essential talaga siya.
Ito, Ayana, May na-encounter ka ba sa pelikula paggawa ng ano, parang ano naman, bad experience or ano naman, o kaya good experience na pwede mo i-share sa amin?
Good
O pag
experience.
bad experience, bahala ka kung anong experience ang gusto mo ma-share. Yung parang, uy, ito yung mga na, may nag-shooting ako, ganun pala. Ato niya, motel, na-share mo sa amin, nakita mo yung motel. Ano pa yung mga natutunan mo sa'yo, sa sarili mo?
Wala akong na-experience na bad eh. Wala akong na-experience
Oo.
na ano lang. We're good. Ang dami kong ano, siguro ano, ina-adapt ko. Minsan, kunyari, yung sa role ko, natututo ako sa role na i-implement ko sa sarili ko. Ganun.
Yan. Alam mo naman sa punchline with Tarek Skadia, matitindi yung tanong ko sa dulo, di ba? Ito, una kong tanong. May nasilipan ka na ba na co-star mo na lalaki?
Si
Nakita mo yung
Sid.
edits. Nakita mo yung
Si
edits.
Sid. Oh, si Sid talaga.
Bakit nakita mo yung edits? Paano?
Kasi dun sa scene namin, yung isa naming scene dito,
Oh.
yung sobrang hot ng itsura ko.
Oh, nox.
yung parang purple yung ilaw, nas
Oh.
nandun kami, sabi ko kay Derek, ako na magtatanggal ng brief niya. Akala ko kasi naka-plaster siya. Tapos nagulat ako nung pagkahila ko. Napatitig na ako ng laser ko. Tapos nakatingin din pala siya sa akin, pero nagulat din siya kasi yun pala dapat kalahati lang yung pagbababa. Yung sa akin,
binaba mo.
natodo ko hanggang tuhod.
Naita mo ba nakatayo o normal lang?
Hindi naman. Normal lang.
Normal lang. Okay. Kung ikaw, ano, sa babae naman, kayino ka natutomboy?
Kay Alice Dixon.
Talaga?
Kahit mas matanda siya sa akin, grabe, sobrang...
Oh, hot, no?
Mm-mm.
Sa mga kasabay mo sa Viva Max, alimbawa, magandang puwet, sino?
Ako.
Yan, yan pa gusto ko, di ba? Ako, yung confidence, di ba? Okay. Magandang boobs.
Ako pa din. Nagbubuhat ng sariling bang.
Okay.
Hindi, kasi ayoko mag, ano, kasi parang halos lahat sa Viva Max, lahat ng kasabay ko, parang lahat sila enhanced, ganyan. So parang hindi ko na alam kung ano yung totoo. So yung sa akin na lang, kasi natural.
Totoo talaga yan? Yan.
Oo.
Talaga? Di ba gumagalaw daw ng natural pag ano, totoo?
Ayun, feeling ko yun nga yung difference ko din. Kanina, yung tinatanong mo yun sa bar. Oh. Ako po, natural.
Talaga, wala kang pinagawa?
Wala pa, wala pa.
Sige. Sige. Ano ba, pagka mag-artist na ba sa Viva Max, pag may mga sex scene, dapat ba shave ka para hindi masyadong walang ano, walang aksidente?
Hindi ako nagsishave eh. Nagpapawax ako. Wax.
So pag sa wax, tanggal lahat. Parang ganun.
Gusto ko tanggal lahat.
So ibig sabihin talagang sinasabi mo sa amin na naka-wax ka, ganun. Talaga?
Oo, okay. Ano, panoodin mo sa bulso.
Hala ko ngayon sabihin. Ito nga, oh, sorry. Ayun, okay, imbita mo na sila. Ayan na.
Hello everyone. Ini-invite ko kayong manood ng Bugso. Ayan, showing na sa Viva Max. Kung hindi nyo pa napapanood, mag-download na kayo at mag-subscribe. Tapos, i-marathon nyo na din lahat ng movie ko para makita nyo yung sinasabi ni Alex na difference na
oo.
Iba ko dati hanggang ngayon. Tingnan
Oo.
nyo kung may nagbago talaga.
Yan. Eh, ano, tayo ko nga para makita yung suot mo.
Ay, ayaw.
Hindi, rap lang ang body.
Eto na, okay na.
Ah, yan. Yan, okay. Ayun lang. Salamat ha, Ayana ha. Dito sa punchline with Tales Kalia, when they cross the line, give them the punchline, spread the laughter, not the virus. Ang napakagad ng si Ayana Misola na lalo pag gumandat, lalong sumeksi, abangan nyo sa Viva Max, siyang suki natin. Kita kits! See you next episode. Bye-bye!
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.